السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Dessa persona Jane Fai dhe ngren akuza ndaj personave që shërbin administratën e gjematit si dhe ndaj atyre që janë antarë të thjesht duke quajtur fajtor për disa sjellje që sipas tyre nuk përputhen me dispozitat e shëriatit. Ata kërkojnë që të merren masat disiplinore ndaj atyre sepse këta po diskreditojnë gjematin dhe po e njollosin emrin e tij. Megjithatë, shumica prej këtyre personave nuk shkruajnë emrat apo adresat e tyre ose ato nuk janë reale. Sigurisht nuk merret asnjë mas kundrejt ankesave të tilla. Por, kur kalon pa kohë, vjen ankesa tjetër, duke tërhequr vërtetje për mungesën e masave disiplinore dhe duke e cilësuar si padrejtësi të madhe. Kjo sëmundje e shkresave anonime është përhapur gjerësisht në Pakistan dhe Indi. Rallëher më vinë shkresat atila nga median lokal të vendeve të tjera, por pakistanizët që jetojnë jashtë gjithashtu vojnë nga kjo ves i ankesave anonime. Kjo nuk është ndonje dukuri ere, njerëzit të tilë kanë ekzistuar në çdo kohë, në kohën e kalifit të dytë, radhiyallahu anhu, kalifit të tretë, rahimahullahu alayh, dhe në kohën e kalifit të katërt, rahimullale, dhe tani gjatë kohës sime, ekzistojnë njerëz që ankohen dhe bëjnë denoncime anonime. Hazret kalifi dyt radhiyallahu anhu kishte mbajtur një fjalim të tërë duke trajtuar një rast të tillë, pra një ankesë të tillë. Me që kjo fjalim është mjafti pasur dhe i qartë për personat të tilë, prandaj kam vendosur të flas rreth kësaj qështje duke përfituar nga fjalimi i kalifit të dytë, radhiyallahu anhu. Ata që ankojnë dhe akuzojnë, ndërkohë nuk shkruajnë emrat e tyre, apo shënojnë emrat të rrim, kanë hipokrizi, apo janë gënjeshtar. Po të ishin të sinqert, të vërtet dhe guximshëm, nuk do t'i trembeshin askujt. Ata betohen se do të jenë gjithmonë të gatshëm për të sakrifikuar jetën. Pra, kur vjen çështja për të betuar, ata bëjnë betim se do të jenë gjithmonë të gatshëm për të sakrifikuar jetën, pasurinë, kohën dhe nderin. Ndërsa, kur bëhet fjalë për nderin dhe dinitetin e xhamatit, sipas tyre, fillojnë të fshehin emrat e tyre, që të mos cenohet nderi dhe fama e tyre. Pra, ai që tregohet i dobët që në hapin e parë, ka mjaft gjasa që edhe fjalët e tij të mos jenë të vërteta. Pra, edhe ankesa e tij të jetë e gënjeshtër, pra të mos jetë të vërtetë. Allah i madhërisëm ka shpallur në Kur'anin famlart se kur ju mbrinë ndonjë lajm, ju duhet të kontrolloni atë. Çdo njeri i mençur di mjaft mirë se nuk mjaftojnë vetëm disa fjalë për të nisur hetime. Por, para se të nisin shqyrtime, verifikohen karakteri dhe besueshmëria e personit që ka përsjellë këtë lajm. Pra, në rast të parë, hetimet bëhen rreth ti, se a është i pastër ai nga veset të tila, dhe a mos fal katëmetat morale. Nuk qëndron akuza e ti nëse ai vetë është i dobët në besim. Në përgjithësi, vihet re se personat që ngren akuzat të forta ndaj të tjerve, qofshin dretuar përgjegjësve të xhamatit apo antarëve të thjesht, bëjnë një gjë të tillë kur shikojnë se interesat e tyre personale rrezikohen nga të tjerët. Prandaj, para se të nisen hetimet, duhet analizuar rasti i ankuesit. Pra, të akuzuesit. A është besimtar apo njëri i ligë? Nëse nuk dihet asgjë për ankuesin, pra në qoftë se ka një identitet të fshehur, atëherë bëhet një hetim i njanshëm. Ndërsa nëse identifikohet ankuesi, atëherë shqyrtohet vetë karakteri i tij, e pastaj analizohet ankesa duke u ballafaquar me fakte. Hazret Kalifi Dyut Radiulanho shtron si argument këta jet kuranor. Allah thot, Ja ejuhel ledhina amanu, in gja akum fasikun bi nabain fata bëjënu. Do me thënë, o besimtar, nëse ju vjen do një njeri i pandeshëm me një lajm, atëherë shqyrtojni atë mirë. Pra, çdo mas duhet ndërmar pasi që është bërë shqyrtimi i lajmit. Ndërsa ankuesi, akuzuesi, nëse nuk dëshiron të zbuloj identitetin e ti, atëherë ai vetë mbetet fajtor, dhe nuk është e drejtë të merret në konsiderat akuza e ti, për të marrë me njëherë masa disiplinore kundër personit akuzuar. Hazret Kalifi Dyut Radiulanho ka thënë, se fjala fasik që është përmendur në këta jet, nuk do të thot vetëm i lig apo i pandeshëm. Kjo fjalë ka edhe nuancat të tjera, pra ka edhe kuptimet të tjera. Për shembul, gërnjar dhe grindavec, pra ai që ka zakon të zihet vazhdimisht. Fjala fisk nënkupton edhe munges bindjeje, ndërsa si mbiemër fasik përdoret për atë person që është i pabindur, kundërshtar dhe grindavec. Fasiku është edhe ai që u kap të tjerëve gabime të vogla, pra gjithmonë është në kërkim të gabimeve dhe pastaj bën buje me to duke i egzageruar temasi. E mendon se ata duhen ndëshkuar ashpër duke përjashtuar çdo mundësi të faljes. Njeri dredharak gjithashtu quhet fasik.
فاسقون جاکم فاسقون بنوائن.
Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, duke treguar për një Ahmedian të vjetër, rëfen se ai ishte mjaft i sinqert dhe i devotshëm, por kishte zakon që jepte gjykime për çështje fare të parëndësishme. Ai kishte të met që sa gjente ndonjë arsye, edhe pse fare të vogël, jepte gjykimin për mosbesimin e personit, pra për daljen e tij nga feja. Për shembull, gjatë namazit, duke recituar pjesën e teshehudit, nëse dikush ngrinte këmbën e djathtë, sipas tij, pra nëse dikush nuk ngrinte këmbën e djathtë, pra e ulte dhe e shtronte këmbën e tij, sipas tij ai më njëherë dilte nga besimi. Meqë Kalifi Dyut radhiyallahu anhu vuante nga artriti dhe shpesh e zinte cerma, ai nuk i ngrinte dot gishtat e këmbës së djathtë. Po të ishte i gjallë, ai Hafiz Sahibi, pra ky person, ai me siguri para se të ngryse, do të kishte lëshuar gjykimin për mosbesimin tim, pra thot Kalifi Dyut radhiyallahu anhu. Personat të tillë e bëjnë këtë me pretekstin se ulja e gishtave është në kundërshtim me praktikën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky veprim tregon se ky njeri nuk beson në sunetin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai nuk i bindet praktikës së profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk i beson as Kur'anit famlart, dhe nëse nuk i beson Kur'anit famlart, atëherë nuk i beson as Allahut. Dhe kështu mbeti qafir, pra mosbesimtar. Pra, Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka dhënë shembullin e këtyre personave që edhe pse mund të jenë të sinqertë dhe të dëlirë dhe të devotshëm, por në rrethana të caktuara veprojnë me nxitim. Ndërkohë, një person që fsheh identitetin e tij është i dobët në çështjen e besimit dhe gjykon të tjerët me këndvështrimin e tij të cekt. Pra, përputhet plotësisht me të gjitha kuptimet dhe tiparet e fjales fasik. Pra, një person që fsheh identitetin e ti, a i është i dobët në çështjen e besimit dhe gjykon të tjertë me një këndvështrim të ti të cekët edhe të përcipt, a i pra përputhet plotësisht me të gjitha kuptimet që përmban fjala fasik. Pra, le të jetë qartë, për të gjithë ata që ankohen, apo që ngrenë akuza drejtuar të tjerëve, se pa treguar emrat e tyre, pra pa treguar identitetin e tyre, ata i kundërvihen porosisë së Kur'anit famlart. Sepse ai jep vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Pra ai që akuzon tjetrin, por nuk dëshiron të zbulojë identitetin e tij, pra të vetë, atëherë ai vepron në shkelje me mësimet e Kur'anit famlar. Sipas Kur'anit, në rast të parë duhet kontrolluar shkalla e besueshmërisë së lajmëruesit. Pra ai person që ka kallëzuar ose që ka akuzuar dikë tjetër, ai në rast të parë kur ai bën një kallëzim të tillë, denoncim të tillë, atëherë në rast të parë duhet kontrolluar shkalla e besueshmërisë së atij personi. Po të veprojmë vetëm në bazë të informacionit, pa bërë asnjë hetim, duke ndërmarrë masa të rrepta disiplinore ashtu siç kërkon ankuesi, atëherë xhamati në vend të zhvillimit dhe përparimit do të bjerë në rënje e rënim. Në këtë mënyrë nuk do të bëhet asnjë hetim dhe kontrollim, asë nga kalifi e asë nga sistemi gjematit, dhe masat do të meren thjesht në bazë të ankesës, duke rezikuar ndjeshëm hetsurin e gjematit. Pra, kështu do të qohet çdo kush dhe do të kërkojë drejtësi sipas kushteve të tij. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu sqaron që ndonëse e njohim paditësin si njëri i drejtë, i sinqert dhe i përmbajtur, por pas padis ai patjetër duhet të jetë objekt hetimi. Pra, edhe pse ai mund të ketë qenë i dëlirë dhe i sinqert, por pasi që ka bërë padi, që ka ngritur akuzën ndaj dikujt, atëherë edhe ai person bëhet objekt i hetimit. Pra, kjo do të thotë se vetëm akuza e dikujt nuk mund të merret si argument apo dëshmi për të gjykuar të akuzuarin. Njëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam po udhiste namazin dhe gjatë këndimit të Kuranit ngatroi fjalët. Hazret Aliu radhiyallahu anhu, i cili ishte në xhamat, ja kujtoi fjalët. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pëlqeu këtë. Dhe pas namazit e ju dretua duke thënë se përsi e kishte kujtuar fjalet gjatë namazit. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke shpjeguar këtë hadith, ka thënë se mos pëlqimi profetit sallallahu alajhi wasallam kishte për qëllim që Aliu radhiyallahu anhu kishte detyra më të rëndësishme dhe këtë punë t'u alinte të tjerëve, pra hafizve që mësonin Kuranin prej profetit sallallahu alajhi wasallam. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu ka thënë që nëse paditësi anonim është një person me gradë të lartë në xhamat, unë e këshilloj që këto çështje t'u kalojë të tjerëve dhe të fokusohet në përgjegjësi të veta. Por me që paditësi nuk ka zbuluar identitetin e tij, pra Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu flet për rastin që i kishte ndodhur, që dikush kishte shkruar një shkresë dhe kishte bërë padi ndaj disa personave, edhe Kalifi Diut radhiyallahu anhu në fjalimin e tij thotë që me që paditësi nuk ka zbuluar identitetin e tij, prandaj nuk dihet statusi dhe grada e tij. Ai nuk mund të këshillohet. Së dyti, akuzat që ishin ngritur ndaj zyrtarëve, sekretarve dhe grave të xhamatit ishin mjaft të rënda dhe të pa baza. Në një an, ai akuzon se këta persona po veprojnë duke shkelur Kuranin dhe mësimet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj janë fajtor, ndërsa ai vetë duke mos respektuar kushtet e padis, po vepron në kundërshtimin e tyre. Parimi kryesor që duhet respektuar është zbatimi i porosive të Kuranit famlart dhe sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Sipas Kuranit, derisa dikush akuzohet publikisht, duhen paraqitur edhe provat që të nisen hetimet. Por derisa nuk dihet identiteti i personit, pra identiteti i personit mbahet i fshehur, atëherë si mund të nisen hetimet? Pra, paditësi në këtë rast po shkel porositë e Kuranit famlart. Mirësia qëndron në bindje dhe në nënshtrimin ndaj mësimeve të Kuranit famlart dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikujt nuk i pëlqen diçka për shkak të natyrës së tij apo zakoneve të shoqërisë, por e njëjta gjë është e pranueshme sipas mësimeve të Kuranit dhe praktikës së profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo nuk ka asnjë tëmet. Pra, ato veprime nuk kanë asnjë arsye për të kritikuar apo nuk kanë asnjë mangësi. Disa persona për shkak të natyrës së tyre apo duke u ndikuar nga traditat vendore dhe shoqërore, tregojnë fanatizëm në disa çështje. Megjithatë, vretjet e tyre, qofshin në çështjet fetare, nuk kanë asnjë peshë. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu ka rrëfyer një ngjarje nga jeta e mësuesit të premtuar selam për të shtjelluar këtë çështje. Ndonse e kam cekur këtë ngjarje edhe më parë, por këtu ajo referohet me më hollësisht. Pra, njëherë, Mesiu i Premtuar Selam po shëtiste në stacion tokë me bashortën e tij. Aso kohë, dispozitat rreth mbuleses interpretoheshin dhe zbatoheshin me shumë rreptësi. Gratë përcyleshin deri në stacion në për barela, që ishin të mbuluara nga perdet. Pra askush nuk shikonte dot ato. Dhe ato përcileshin deri te vagonat në këtë mënyrë, pra deri te vagonet e trenit në këtë mënyrë dhe pastaj kur hipnin në vagon, uleshin dritare që të mos duke asnjë grua, pra askush të mos e shikonte ato. Kjo mbulesë ishte mjaft e mundimshme dhe u kundërvihe dukshëm dispozitave të islamit. Mesiu premtule selam në çdo çështje u drejtohej mësimeve të islamit. Bashortia e mesiu të premtule selam vishte feregjen dhe dilte jashtë për shëtitje. Edhe atë ditë ajo kishte veshur feregjen dhe mesiu premtule selam po shëtiste me të në platformë. Molvi Abdul Karim Sahibi dhe Hazret Molvi Nurdin Sahibi gjithashtu gjendeshin aty. Molvi Abdul Karim Sahibi nga natyra ishte njeri i rrept dhe ai kujtoi se kjo sjellje, pra shëtitja e mesjut e premtu selam me bashortin e tij, nuk ishte e drejtë. Ai nuk kishte guxim të shprehe mesjut e premtu selam, prandaj vajti te Molvi Nurdin Sahibi dhe i tha: "Shiko çfarë po bëhet. Nesër të gjitha gazetat do të buqasin me lajmin që Mirza Sahibi po shëtiste në platformë me bashortin e tij. Dhe do të qarkullohen pamflete dhe njoftime për këtë çështje. Ju lutem, shkoni te mesjut e premtu selam dhe tregoja njëti." Hazret Molvi Nurdin Sahibi u përgjigj se unë nuk po shoh asgjë të keqe këtu. Nëse juve nuk ju pëlqen diçka, atëherë më mirë thuaj vet. Molvi Abdul Karim Sahibi shkoi te Mesiu Premtul Selam, i cili kishte shkuar mjaft larg duke shëtitur. Pas pak Molvi Abdul Karim Sahibi u kthye kokulur. Hazret Molvi Nurdin Sahibi radhiyallahu anhu rafen se isha kurishtar të dija se çfarë ishte përgjigjur Mesiu Premtul Selam. Unë e pyeta: "Molvi Sahib, çfarë ju përgjigj Mesiu Premtul Selam?" Ai tha: "Lekin kur i thash se çfarë po bëni kështu dhe si do të reagojnë njerëzit, ai më tha: "Çfarë të thon? Se Mirza Sahibi po shëtiste kështu me bashortin e tij." Molvi Sahibi ishte bër pishman për këtë pyetje. Bashorti i Mesiu Premtul Selam ishte mbuluar dhe shëtitja e një çifti të martuar bashkërisht nuk kishte asgjë të padrejtë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu dilte për shëtitje me bashortet e tij. Njëherë ai kishte bërë garë me Hazrat Aishën radhiyallahu anha në praninë e të tjerëve. Fillimisht ai kishte mbetur mbrapsht. Pra fitoi Aisha radhiyallahu anha në garën e parë. Ndërsa në garën e dytë profeti sallallahu alaihi wasallam e mundi Aishën radhiyallahu anha. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Tilka bi tilka." Do të thënë kjo ishte hakmarrje për humbjen e parë. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam shëtitjet me bashortet e tij nuk i konsideronte të padrejta. Dhe ajo që është të lejuar në Islam nuk mund të konsiderohet shkelje apo e ndaluar. Nëse dikush akuzon tjetrin, atëherë kjo nënkupton se sipas paditësit, i padituri nuk respekton mësimet e Islamit. Duke treguar për akuzuesin në fjalë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka treguar se në letrën e tij ai i quan disa persona të ulët në pozitë e pastaj vijon me akuza personale dhe familjare, duke quajtur të poshtër disa persona që të cilve u kanë besuar detyra në xhamat. Ai bën edhe disa akuza të rënda për të cilat shëriati kërkon 4 dëshmitar okular si kusht para prak për të bërë padin. Ndryshe, njërzit pa pasur asnjë provë bëjnë shpifje kundër dikujt për mardhënje, pra nëse dikush guxon të akuzoj dikë për mardhënje me mashkull apo me një femër, ai gjithashtu duhet të paraqes 4 dëshmitar okular.
Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ko samjhaye Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ne kaha
Hazret Kalifi Dyut Radilan Ho tregon se i vjen qudi se i ndjenjat fetare janë ngjallur aty pra personit në fjal. Ai thotë se më vjen qudi se i ndjenjat fetare janë ngjallur aty që vet i kundërvihet Kur'anit famullar. Dhe shpif lloj-lloj akuzash për të tjerët që i ndalon Kur'ani rreptësisht. Kurani famlart jo vetëm që ndalon nga shpifjet, por ka sankcionuar dënimin e 80 rrahjeve me kamxhik për shpifësit. Pra, akuzuesi i tillë jo vetëm që shkel porosin e prerë të Kuranit, madje akuzon tjetrin, madje akuzon tjetrin për veprime që ndalohen nga Kurani, ndërko është ai që i kundërvihet Kuranit. Shikoni pozitën e akuzuesit. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë që shikoni pozitën e akuzuesit. Së pari ai fshehu identitetin e tij. Pastaj nuk paraqiti as dëshmi apo prova të nevojshme. As unë e as mesiu premtuar li selam nuk kemi të përjashtuar nga rregullat e shariatit. Vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i detyruar të nënshtrohej dispozitave të shariatit. Pra, kjo njeri ka bërë disa akuzat që janë të dënueshme si pas shëriatit. Dhe shëriati për gjukimin e kësaj qështjeje kërkon dëshmitar, por zotria kërkon që filanit të nënshtrohet masat, që filanit të nënshtrohen masat ndëshkimore sepse ka shkelur shëriatin. Por mua mos më kërkoni llogari. Pra, pa paraqitur asnjë provë, pa nxjerrë dhe pa dhënë katër dëshmitar okular, ai kërkon që të vetëm në bazë të ankesës të vendosen dhe të merren masat disiplinore. Kjo më sjell ndërmendje ngjarje gazmore nga fëmijëria ime, që ende më ngjall gëzim. Unë isha në klasën e 5 apo të 6 dhe mësuesi unë vepronte në këtë mënyrë që nxënësi i cili do të përgjigje pyetjeve të tij brenda kohës së caktuar, ai e kalonte në rreshtin e parë. Pra ai nxënës kalonte në rreshtin e parë. Ne ishim në këmbë dhe mësuesi bëri një pyetje. Një nxënës iu përgjigj. Por sa kishte mbaruar përgjigjen, një tjetër nxënës ndërhyri duke i thënë mësuesit se ajo përgjigje ishte e gabuar. Mësuesi, pra ai pas e treg dha edhe përgjigjen e sakt, dhe mësuesi i cili nxënësit të parë që të lironte vendin për nxënësin e dytë. Pra për këtë nxënës i cili kishte treguar përgjigjen e sakt. Duke liruar vendin, nxënësi i parë i tha mësuesit që fjalën gabuar nxënësi tjetër kishte shqiptuar gabimisht. Pas kësaj mësuesi e lejoi që të rrinte në vendin e vet, ndërsa nxënësin e dytë e qoi sërish aty ku ishte. E tillë është shembulli atyre kritikëve dhe shpifësve që akuzojnë të tjerët mirë apo keq, por mënyra e të akuzuarit është pothuaj kriminale. Dhe kështu, në vend që ti tregoj fajin tjetrit, pra në vend që të tregoj fajin tjetrit, e bëjnë veten me faj. E pastaj bëjnë zhurm sikur askush nuk e kap fajtorin. Pra kur vet nuk plotësojnë kushtet dhe rregullat e shariatit, dhe pastaj bëjnë zhurmë duke pretenduar që edhe pse është njoftuar për fajin e personit, nuk po bëhet asgjë për të kapur fajtorin. Ndërsa kallëzuesin e vendosin në altar, në fakt edhe gjykatësit nuk kanë faj, sepse edhe ata janë varur nga shariati. Nëse doni të vendosni sundimin e Kuranit, atëherë sundimin e Zotit pranojni mbi veten tuaj. Nuk është drejt që të kërkoni sundimin e Zotit për të tjerët, ndërsa veten doni jashti, pra veten kërkoni që të vendoset jashtë. Prandaj, duke u drejtuar këtyre kritikëve dhe paditësve, unë u them, Ayaz Qadri Khud Bashanaz, do me thënë, o Ayaz, imbaje me pozitën dhe statusin tënd. Ata që fshehin emrat e tyre dhe akuzojnë të tjerët, nuk kanë asnjë vlerë. Kjo është arsyeja që në vend të provave dhe argumentave dhe argumenteve, ata thjesht bëjnë shpifje se filani i përket filani fis, apo filani nuk ka asnjë status, filani është i atill, e të tjerë, e të tjerë. Këto akuza janë të pabaza. Dhe personet të tillë nuk kanë karakter të qëndrueshëm. Ne duhet të ndjekim porositë e Allahut. Ai është Zoti unë dhe Zoti i çdo kujt, i cili furnizon çdo kënd dhe u ka siguruar mjete të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Derisa për gjithçka ne i drejtohemi Zotit, prandaj edhe për porositë dhe udhëzimet do t'i bindemi vetëm atij, e jo akuzuesve. Si të kam shprehur edhe më parë, që shpifësit në një anë duan t'i ndeshkojnë të tjerët si pas shëriatit, ndërsa vetën e përjashtojnë nga dispozitat e ti. Pra, njerëzit e tilë bëhen gjukacit e vetë, por kurdo që zbulohet e keqja atyre, ata do të nënshtrohen masave disiplinore si pas shëriatit. Disa çështje janë të tilla ku patjetër nevojiten dëshmitarët. Nëse mungojnë dëshmitarët, bien edhe akuzat. Nganjëherë dëgjojmë se filani kishte bërë dëshmi të rreme dhe shpëtoi veten. Kur të dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam i erdhi një çështje e tillë, ai porositi që të betohej një njeri për tyre. Pra, një palë të betohej për këtë çështje. Pala tjetër akuzoi se ai person është renacak dhe mund të bënte 100 betime të rena. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam deklaroi se ai do të gjykojë këtë çështje vetëm sipas porosive të Zotit, pra sipas dispozitave të shariatit. Nëse një pal jep dëshmi të rrema, atëherë kjo çështje i takon Zotit, dhe ai vet do të ndëshkoj atë. Pra, kjo parim duhet të mbajtur parasysh që asesi vendimi nuk jepet vetëm në varësit të padis apo të akuzave të padisit. Drejtësia mbi akuzat do të jepet si pas metodologjisë që na ka mësuar Kurani. Aty ku kërkohen dy dëshmitar, duhen paraqitur dy dëshmitar. Aty ku kërkohen katër, duhen paraqitur katër dëshmitar. Dhe pastaj të hetohet mirë çështja në fjalë dhe në fund të lëshohet verdikti, pra të jepet vendimi. Suksesi ynë varet nga fakti që ne sipas urdhrit të Zotit të veprojmë me drejtësi në çështjet tona. Dhe jo që duke u nisur nga interesat personale, apo prioritetet tona, të detyrojmë administratën apo kalifin e kohës që të japin drejtësi si pas kushteve tona, si pas kriterjeve tona. Allahu u dhënë mend edhe këtyre personave që bëjnë akuzat dhe kritikat të forta, dhe bëjnë edhe shpifje. Nëse ata janë kanë të drejtë, atëherë le të denoncojnë bashkë me të gjitha dëshmitë që disponojnë, duke shfaqur edhe identitetin e vet, me qëllim që të bëhet pjesë e hetimit. Po kështu, kur njerëzit shikojnë se me të vërtet po pengohet ecuria e xhamatit, ata duhet të dalin përpara me guxim të denoncojnë gabimet dhe të bëhen gati edhe për rrethanat, edhe për kushtet, edhe për pasojat. Allahu i mundsoft edhe administratës së xhamatit, e cila është caktuar prej kalifit, të respektojnë të gjitha aspektet dhe kërkesat e drejtësisë dhe të veprojnë sipas urdhrave të Kuranit famlar. pas namazeve do të udhëheq një gjenaze. Disa gjenaze, dhe gjenazja pari përket një dëshmori, pra është i të ndjerit Sheikh, është i ndjer Sheikh Sajid Mahmud Sahib, i biri i të nderuarit Sheikh Mojed Ahmed Sahib. A ishte 55 vjeç dhe jetonte në Lagjen Gulzar Hijri të krahinës Karachi, dhe kundërshtarët e xhamatit e qelluan atë me armë. Pas namazit të akshamit të datës 27 nëntor të këtij viti, ndërsa ai ishte ulur në makinën e tij afër shtëpisë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sipas të dhënave, Sheikh Sajid Mahmud Sahibi punonte si në furnizimin e pjesëve të këmbimit në fabrikën e miellit, edhe kur ishte kthyer nga pazari me datën 27 nëntor në kohën e akshamit, edhe po kthehej nga pazari duke bler ushqime për në shtëpi, edhe ishte ulur në makinë, një motocikletë i afrua, edhe disa persona të pa identifikuar qelluan 4 herë mbi të, dhe pastaj sërish duke kthyer dhe duke larguar nga motocikleta, kanë qelluar në drejtimin e tij dhe u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Edhe si rezultat i sulmit, një plumb kishte goditur krahrorin e tij dhe kishte kaluar mespërmes trupit të tij. Një plumb kishte goditur edhe këmbën e tij. Ai menjëherë ishte çuar në spital, ishte përcjellur në spital, por nuk arriti dot të mbijetonte. Edhe parëse të niseshin mjekime, a i kishtë ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmediati ishte të hyrë në familjen e ti në përmjet stërgjushit e ti, Sheikh Fazl Karim Sahib, i cili kishte pranuar gjematin në vitin 1920, martiri i ndjerë, babai i martirit, Sheikh Mojid Ahmed Sahibi, kishte ardhur nga Kanpuri, pra që ndodhet në Indi, edhe pastaj në vitin 1961, ata ishin vendosur në Karachi, dhe edhe gjushi i të ndjerit ka qenë presidenti i xhamatit të Lahorit për një kohë të gjatë, edhe stërgjushi i tij, Hazrat Aladdin Sahibi, ishte ndër sahabët e Mesut të Premtuar alayhis salam, ndërsa Sheikh Muhammad Siddiq Bani Sahib nga Kolkata ishte gjyshi i bashortes së të ndjerit. Dhe ai kishte përfunduar shkollën, kishte bërë bachelor, kishte kaluar 5 vite të vështira pas përfundimit të shkollës, pra të arsimit. Edhe pastaj kishte filluar të biznes me furnizimin e pjesëve të këmbimit në fabrikën e miellit, edhe Allah e bekoi punën e tij dhe u zgjerua edhe tregtia dhe biznesi i tij. Edhe djali i tij, që është kryetar i Khuddam al-Ahmadia në atë zonë, edhe ai është punonte bashkë me të atin. Indjeri kishte një lidhje besnikrie ndaj kalifatit dhe e donte dhe jashtëzakonisht shumë sistemin e kalifatit, dhe ishte lidhur ngushtë me kalifat. Edhe fëmijëve të tij ai u bënte porosi që të lidheshin gjithmonë, të mbeteshin gjithmonë të lidhur me xhamatin, me sistemin e xhamatit, edhe merrte pjesë në kontributet financiare. Dhe edhe për të njëjtën gjë edhe ai këshillonte edhe fëmijët e tij. Gjithmonë kishte mirak për t'i paguar premtimet e tij dhe për t'i paguar kontributet e tij dhe për këtë arsye kishte mbajtur edhe një poçë të veçantë në dyqan ku ai fuste dhe parat për kontribute. Ai ishte shumë korrekt edhe në çështjet e parave, pra në marrëdhënie ishte njëri shumë i ndershëm dhe vepronte me falje dhe me modesti, edhe gjithmonë sulme dëmshuri edhe me motra dhe me vlezrit e tij, edhe asnjëherë nuk mbante nuk zemrohe me askënd. Ishte njëri shumë i qiltër dhe i pastër, edhe respektonte lidhjet farefisnore, edhe sulle jashtëzakonisht mirë në mënyrë shembullore edhe me të afërmit e bashortes, edhe nuk kishte urrëtie ndaj askujt, nuk mbante inat për askujt, edhe të gjithë fjalët që më kanë shkruar këto janë, domethënë, mund të përmblidhen në këtë mënyrë që ishte njëri që ishte shumë i dashur dhe shumë i qiltër. Kur nëna e të ndjerit, që është mjaft e moshuar dhe edhe e sëmur, kur saj u njoftua për martirizimin e djalit të saj, ajo më njëherë tha që djali im është martir dhe askush nuk do të qajë dhe askush nuk do të lëshoj lot për të. Edhe përsëriti këtë fjali disa herë. Dhe edhe bashortja e të ndjerit ka përballuar këtë ngjarje me mjaft kuraje dhe guxim dhe është treguar mjaft e durueshme. Edhe djali i të ndjerit ka thënë që babai i tij ishte i qëndrueshëm dhe i këmbëngulur dhe kishte një besim të palëkundshëm në Zotin e Lartësuar. Edhe gjithmonë thoshte se Zoti më ka nderuar dhe më ka dhënë më ka bekuar. Dhe ishte i përpikt në ibadet dhe ishte njëri i dhemshur. Dhe vajza e ndjerit ka treguar që pas vdekjes së babait kishte parë një ëndër që është një kopsht i madh ku gjenden shumë persona me fytyra të nushme dhe të gjithë janë veshur me rroba të bardha dhe rroba të ndritura dhe aty gjendi dhe jati i saj dhe ai kishte një pozitë të lartë dhe të gjithë e kishin rrethuar babain e saj dhe po shprehnin kënaqësi dhe në këtë mënyrë babai i saj heste në një drejtim të saktuar dhe të gjithë e ndiqnin nga pas në një formë karvani dhe të gjithë ishin shumë të kënaqur me babain e saj. Dhe po kështu edhe nëna e të ndjerit kishte parë në ëndër që djali i saj ishte shumë i lumtur. Kishte parë në ëndër që djali i saj i drejtohet dhe i thotë që jam shumë i lumtur këtu dhe mos kini mirak për mua. Ai ka lënë pas 4 vlezër dhe 6 motra dhe Allahu e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallët shpirtërore. Gjenaza dyut është i Sheikh Abdul Qadir Sahibit, i cili ishte ndër dervishat e Kadianit. Ai ka ndruar jetë më datën 26 nëntor të 2016. Ishte 92 vjeç, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmediati, familja e tij është prezantuar me Ahmediatin nëpërmjet Abdullah Sanuri Sahibit, i cili ishte ndër shokët e Mesut të Premtuar Selam, dhe në nëntor të vitit 1947, kur karvani fundi do të nisë nga Kadiani për në Pakistan, dhe ai ishte bash me nënën e tij dhe në një kamion. Atëherë kur i afrua kamioni kufirit të kadianit, nëna e tij ndaloi kamionin dhe i porositi që të qëndronte në kadian për të mbrojtur vendet qendrën, për të mbrojtur qendrën. Ai ishte lidhur, kishte një dashuri të veçantë dhe ishte një shërbëtor besnik i kalifatit, kishte një besim dhe të palëkundshëm në Zotin e Lartësuar dhe çdo gëzim dhe çdo hidhërim e pranonte me kënaqësi, duke konsideruar vullnetin e Zotit, pëlqimin e Zotit. Kishte një sjellje shembullore me bashorten, me fëmijët edhe me farefisin e tij, dhe deri në momentin e fundit bënte çdo gjë me dorën e vet, edhe kishte shërbyer në disa departamente të xhamatit në Kadian. Djali i tij ka njoftuar që me që po afrohej gjatë salana, babai i tij kishte bler materiale për të lyer shtëpin, dhe atë natë e siri dhe tregoi që më duket se po më afrohet, po më është afruar momenti i fundit. Un kam marr 500 rupi borx, i kam marr 500 rupi filanit dhe kam për të paguar ato para, dhe e porositi që të paguante, edhe vetëm pas pak kishte ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalën pas tre vajza dhe një djalë, Nasr Vahid Sahib, i cili jeton në Kadian dhe po i shërben xhamatit. Gjenazja tretë është i Tanvir Ahmed Lon Sahibit nga Nasrabad, Kashmiri, i cili ka ndruar jetë me datën 25 nëntor. Ai punonte në polici dhe gjatë shërbimit në Kulgam, disa persona të armatosur, të pa identifikuar, qëlluan në drejtimin e tij dhe ai ndroi jetë. Pra edhe ishte martir në këtë mënyrë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte shumë i kujdesshëm dhe përpikt në namaze dhe në agjërim. Ishte njëri i dhemshur që ndihmonte të varfërit. Ishte njëri i sigurshëm, gazmor, njëri shumë i dobishëm për të tjerët, shumë trim dhe i guximshëm, dhe gjithmonë mbështetet tek Allahu i Lartësuar. Gjithmonë ishte i gatshëm për të sakrifikuar me në mjete financiare. Gjithmonë ishte i përpikt në kontributet e tij dhe ndihmonte edhe
çande hamesha bari bakaidi se basharo
dhe kalën nënën e tij dhe dy motra dhe gjashtë vëllezër, edhe tre fëmijë. Edhe një fëmijë është edhe në vakfeno. Allahu lartësoft, Allahu mëshiroft, dhe edhe ja mundsoft që edhe fëmijët e tij të jenë të lidhur me xhamatin dhe kalifatin. Amin.
جماعت و خلافت سے وابستہ رکھے, نیکیوں پر قائم رکھے, ان کا خود کفیل ہو. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.